Det startet som en helt vanlig dag. Med de helt vanlige rutinene, den vanlige reiseruten og det vanlige stresset. Helt til ingenting var vanlig lenger.
Hvorfor ser alle på meg egentlig? Har det skjedd noe?
Noen har lagt ut bilder av deg på nettet.
Hvis du rammes av et digitalt innbrudd, er du ofte den siste som får vite om det. For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
En podcast fra Podplay.
Jeg er veldig glad i land og byer med en stor liksom, blanding av mennesker som tror på veldig mye forskjellig og som ser veldig forskjellig ut og tilhører ulike etnisiteter og hudfarger og trossamfunn. Og det er Beirut i et nøtteskall. Hei, jeg heter Noman Mowashir. Jeg er programleder i NRK, og jeg har laget mange reiseserier rundt omkring i verden. Jeg har blant annet laget En Noman i Pakistan, Hva har du i bagasjen, og 99% norsk. Jeg elsker å reise, og har vært i 63 land. I dag skal jeg fortelle dere om Beirut i Libanon. Det er en by hvor du kan bade i Middelhavet, du kan stå på ski i fjellene, og på kvelden så kan du faktisk ta deg en drink på en rooftop-bar. Jeg har alltid vært fascinert av Beirut. Jeg har vært på ferie der 3 ganger. Grunnen til at jeg ønsker å fortelle om Beirut er det litt sånn frynsete rykte Beirut har. Jeg husker første gang jeg reiste til Beirut i 2009, desember, så sa flere av vennene mine, Beirut? Er ikke det krig der da? Nei, sa jeg. Og så bare googlet jeg, ja, det var krig der i 2006. Det er et land eller en by hvor det har vært krig, konflikter, politisk uro, kaos gjennom utrolig mange år. Men likevel så legger man ikke merke det når man er der. Det er en grunn til at byen blir kalt Østens Paris, for det er en sånn touch av Paris når du er der, og jeg er veldig glad i Paris, men så er jeg også veldig glad i Midtøsten og liksom den arabiske kulturen, så du føler litt at du får liksom den der chic-kulturen fra Frankrike, krydret da med Midtøsten. Jeg var i Beirut sist gang i 2014, Så det er noen år siden. Første gang jeg var i Beirut, så var jeg der med en god venn. Andre og tredje gangen var egentlig jobb, men også ferie, fordi jeg var, ikke sant, tok noen ekstra dager der. Det første jeg gjør når jeg er i Beirut, det er å gå ned til strandpromenaden. Den heter Corniche, det er jo et fransk ord, men i veldig mange land i Midtøsten så kaller man strandpromenade for Corniche. Den er veldig vakker. Den slinger seg gjennom, eller langs Middelhavet, gjennom flere kilometer. Og da pleier jeg ofte å starte på den siden hvor det gamle St. George Hotel har ligget i mange, mange tiår, som var liksom et sånt glamorøst hotell hvor alle rike arabere og filmstjerner fra Europa kom for å overnatte og feste og feire. Og så går man da forbi noen små, flotte, vakre, pittoreske hus som ble bygd under den franske mandatperioden. Og så popper alle disse skyskraperne opp, som er bygd de siste årene. Og så bare beveger veien seg helt opp til en høyde. Og der ligger da denne Pigeon Rock. Altså det er en sånn steinkreasjon som skyter opp fra vannet og har et lite hull midt i. Og det er liksom Beirus store turistattraksjon. Veldig mange kommer dit på kvelden, for da lyses hele denne svære steinen opp. Det er jo folk som bader rundt der. Og så går det an å kjøre en båt gjennom dette store hullet da, i denne steinen. Beirut har et veldig sånn behagelig middelhavsklima. Jeg har vært i Beirut i desember. Da er det sånn blanding av regn og varme. Og så har jeg vært der i august, og så har jeg vært der i april. Så jeg vil jo anbefale folk å dra dit på våren eller høsten. Da er det liksom det beste klima for oss nordboere som ikke tåler liksom 35-40 grader. Men du har jo alltid vannet der da, som du kan bade i. Jeg er veldig glad i mat fra Midtøsten, og spesielt meza, ikke sant? Disse små rettene. Og da gjerne sånn 10-15 forskjellige småretter. Og det jo mye vegetar, så det veldig sunt. Du har jo denne hummus som har blitt veldig kjent I Norge nå, med sånn kikertpuré. Du har aubergine, dippepuré. Du har en fantastisk sånn salat som heter tabbouleh. Masse kyllingsbyd. Og så det en annen ting jeg liker veldig godt I Beirut, som heter za'atar. Det som en sånn svær pizza. Og så toppes den da med for eksempel ost, eller kjøttdeig, eller timian. Og den za'atar med timian på toppen, den smaker helt fantastisk. Og den kan du få på gata. Du kan gå forbi for eksempel American University, som veldig kjent I Beirut. En sånn svært universitet, tror jeg, bygd for sånn 100 år siden. Utenfor der, så det en sånn za'atar, eller sånn trall, eller en sånn liten bod da. Så mat det liksom Beirut for meg. Jeg besøkte et sted som heter Falamanki, som jeg ble veldig sånn charmert av. Det en restaurant som jeg tror åpnet I 2008, så da jeg var der I 2009 så var jo det helt nytt. Det var en sånn egentlig ganske enkel restaurant med veldig sånn enkel libanesisk dekor. Fascinerende nok så hadde de langbord med sånn, sånn plastikduker som man hadde I gamle dager I Norge også, med sånn, gjerne med sånn blomstertrykk på. Og så hadde de en veldig fin terrasse ute, hvor det var litt mer sånn forseggjorte gammeldagse møbler og litt plysj og velur og brokademønstre av sofaer. Og den restauranten faktisk oppe 24 timer I døgnet. Du kan spise lunsj og frokost og middag der. På kvelden det en fantastisk stemning. Jeg husker fortsatt da jeg gikk inn på Falamanki. Det var sånn der, det var sånn der eim av vannpipe lukt. Det lukta tobakk, det lukta sånn eple, det lukta sånn mynte, og det klirret I små kaffekopper. Folk lo, det var liksom du hørte den arabiske rungingen, ikke sant, I lufta. Og masse god mat, masse meza og za'atar og grilla kjøtt. Jeg forelsket meg det stedet, også fordi at den hadde en veldig fin historie. På tidlig 1900-tall så leste jeg det at det var en mann som het Falamanki, et etternavn, som da ble født opp I fjellene rundt Beirut, og det var mange søsken, de hadde dårlig råd, så han kom ned til Beirut for å jobbe. Og der ble han en bryter, og gjorde det ganske bra som bryter. Men så fikk han noen skader som følte at han etter hvert måtte slutte med å bryte, og så ble han livvakten til en veldig kjent egyptisk businessmann. Og han tok med da Falamanki rundt omkring I verden. Og etter hvert så ja, kom han tilbake til Beirut og gifte seg og fikk en sønn. Og denne sønnen da han ble stor, så åpnet han en restaurant til minne om sin far som da het Falamanki. Det to områder jeg liker veldig godt I Beirut. Det Hamra og Ashrafia. Hamra jo en, altså, det var liksom Karl Johan, skjønte jeg da, I Beirut I gamle dager. Jeg har en veldig god venn og kollega I NRK, som fotograf, men som født og oppvokst I Beirut. Og han fortalte meg da jeg var der og besøkte han da, at altså, Hamra, det liksom min barndom. Der var alle kinoene, der var alle teatrene. Og det var liksom kino på kino på kinoer, og det var masse fine restauranter og kaféer. Og det var der alt skjedde, og folk kom kjørende I sine fine gamle biler og parkerte, og så dro de på kino. Så det var veldig fint å være der og høre disse fine historiene. Nå jo ikke Hamra slik det var en gang I tiden. Ingen kinoer har overlevd. Så nå Hamra gjort om til en lang gate med masse butikker og hoteller og alt mulig rart. Men likevel masse liv, yrende folkeliv. Det andre steder jeg liker å besøke Ashrafie. Det en bydel hvor det bor mange kristne. Beirut jo en multireligiøs by. Det bor mange muslimer der, men også veldig mange kristne. Og så det ulike grener for kristne og muslimer da. Og så har du en annen gruppe der også, som ganske stor og synlig, som heter drusere. Så Ashrafie en kristen bydel, de fleste som bor der kristne, men der det også utrolig mange restauranter og hotell og veldig mye flotte bygninger, gamle og nye. Der liker jeg meg også veldig godt. Det jeg liker veldig godt med Beirut jo at de fleste restaurantene utendørs. På grunn av klima, at det mulig å sitte mye ute, og det skaper en helt annen stemning. Og det vet jo vi, alle som har vært I Spania, Italia, Hellas og andre steder, at det å sitte og spise ute I sånn 20-25 varmegrader, det jo en fantastisk stemning. Og du føler nesten at du sitter og spiser sammen, sånn utendørs. Det jeg liker også ved Beirut, som du også ser veldig mange andre steder i Midtøsten, er jo at alle er ute. Altså, de tar gjerne med seg bestemor og bestefar. Tre generasjoner er ute og spiser sammen. Og det er helt greit at barn på 5, 6, 7 år er ute også og spiser. det er ikke så ofte du ser to som sitter og spiser sammen der. Det er gjerne 10. Jeg visste jo at Beirut er en veldig liberal by. Allerede på sånn 50-60-tallet så var det kjent for, ikke sant, Midtøstens Paris, av flere grunner. Og noen av de grunnene er jo at de har et yrende folkeliv, yrende nattliv. Det er mange barer der. Nå er det jo mye sånne rooftop bars, som det heter. Alkohol serveres overalt. Kvinner kan stort sett gå i det de har lyst til i den byen. Altså, de kan gå i korte kjørt, og de kan ha på, ikke sant, klær som viser mye hud. Og igjen fordi at du har blandingen av kristne og muslimer, som fører til at de muslimene kan på en måte ikke styre eller bestemme over de kristne. Og det jeg var mest nysgjerrig på med Beirut var at jeg hadde hørt at de til og med hadde et skjevt miljø der. Jeg er homofil og har jo vokst opp i et muslimsk hjem og vet hvor vanskelig det kan være å være skjev og muslim samtidig. For meg var det veldig sånn overraskende å høre at i Beirut så kan du være sånn delvis åpen som skjev i visse miljøer. Så min kamerat hadde en egyptisk venn, og han var der selvfølgelig samtidig som oss på ferie. Denne egypteren fortalte oss at i morgen er det nyttårsaften, så er det en svær gay party i Beirut. Utenfor Beirut, i en svær hall. Jeg vet ikke om det var en gammel fabrikk eller hva det var, men vi bare satte oss i taxin sammen med denne egypteren, jeg husker ikke hva han heter når vi var der, og kjørte ut av byen, kom til et litt sånn øde sted, det var mørkt, litt småkalt, jeg var litt nervøs, tenkte hvorfor gjør jeg dette her, jeg kunne bare liksom ha gått ut på en snill, fin homoklubb i London i stedet for. Utenfor porten står det da sånn tre svære sånn gorillaer av noen arabere som flekset litt med musklene og så hardt på oss, for å se om vi var homofile eller ikke, men vi slapp inn, og jeg kommer aldri til å glemme det bildet. Der sto rundt 200 arabiske homofile og danset på et svært dansegulv med heftig arabisk musikk, liksom blandet med sånn poprytmer. Det var alle mulige typer gutter der. Ingen kysset, ingen holdt rundt hverandre, men alle visste at dette var liksom et sted hvor vi kunne være frie.
Det startet som en helt vanlig dag. Med de helt vanlige rutinene, den vanlige reiseruten og det vanlige stresset. Helt til ingenting var vanlig lenger.
Hvorfor ser alle på meg egentlig? Har det skjedd noe?
Noen har lagt ut bilder av deg på nettet.
Hvis du rammes av et digitalt innbrudd, er du ofte den siste som får vite om det. For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Keen på Norges ferie cabriolet? Hytta med femmen? Hente en sofa? Roadtrip i Nord-Norge? Camping med gjengen? Hoppe fra Norges styrelse stupetårn? Flytte ut av byen? Vannski på Sørlandet? Svingersvest i Sandefjord? Eller rømme landet? Det er ett fett for oss hva du skal. Med Getaround kan du leie en bil fra nabolaget ditt for en time eller mer. Leie en bil til det du vil. Last ned Getaround-appen i dag.
Det jeg syns er litt trist da med utviklingen i Beirut, er jo at da jeg var der i 2009, så følte jeg at Beirut var et mye mer sånn åpent og et mer livligere sted enn da jeg var der tilbake i 2014. Den store utfordringen til Beirut er jo beliggenheten, fordi Beirut er jo da hovedstaden i Libanon, og Libanon grenser da til Syria og til Israel, og dette er jo to land med mye turbulens. Året etter at jeg var der, altså i 2010, så startet borgerkrigen i Syria, og det førte til at flere millioner flyktninger fra Syria kom over grensen til Libanon og skulle bo der. Og Libanon er et kjempelite land. Jeg tror du kan kjøre gjennom hele Libanon på sånn 3-4 timer. Det har jo ført til mange konflikter. Så det har jo nok gjort noe med stemningen der, og ikke minst når du har krig i nabolandet ditt, så blir jo også landet rundt preget av det. Jeg husker at det var en av de deltakerne som har vært med i et av de reiseprogrammene jeg har laget da, fra Beirut, sa til meg at denne byen har fått så mye bank. Det har fått så mye bank, den har vært gjennom så mange kriger, men likevel så reiser byen seg igjen gang på gang på gang, og det er så fascinerende. De har stort sett alltid en politisk krise. De har vært gjennom korona, Samtidig så går Beirut gjennom veldig tøff økonomisk tid. Så Beirut lider. Så sånn sett kan jo tenke sikkert noen av lytterne, hvorfor skal vi dra til Beirut? Det et sånn fascinerende sted at du kan faktisk dra dit på ferie og kose deg, ha det gøy. Samtidig så har du alle disse utfordringer rundt deg også. Jeg liker å reise til steder som ikke sånn veldig sånn pene og pertentlige, hvor alt går på skinner. Det litt deilig med noen sånn humper her og der. Fordi vi har det så godt i Norge, vi har det så godt i Oslo. Og jeg tror det fint av og til å bli røsket litt ut av den der komfortzonen vår, og bli konfrontert med verden der ute, hvordan verden egentlig er. Beirut kan jo minne om Dubai, ikke sant? De har jo bygd masse skyskrapere de siste 20 årene. Noen liker skyskrapere, noen liker ikke. Jeg liker skyskrapere, jeg synes det fascinerende, flott å se på. Samtidig så har du jo de kontrastene i Beirut, at du også har en del gamle flotte bygg fra den franske mandattiden, da, fra, jeg tror den startet vel etter Første verdenskrig og var til frem til sånn 40-tallet. Så du har en del sånne sånn parisianske hus. Etter borgerkrigen, som ble avsluttet i 1990, så bygde de opp hele den gamle basaren på nytt, som hadde eksistert i flere hundre år. Så du har et område midt i sentrum av Beirut, som ser ut som Paris. Midt oppi dette liksom mini-Paris, så har du også da en sånn souk, en basar. Men i den basaren, da, som bare liksom strekker seg i sånne lange gater, så er det bare masse moderne butikker. Der har du Gucci og Prada, og Zara og H&M, om hverandre. Og så har du bygninger fra osmanske rikets tid, altså det tyrkiske riket, som i Libanon var en del av på den i gamle dager. Du har et sånt svært klokketårn midt i sentrum, som fra den tiden. Og så har du gamle kirker, veldig gamle kirker. Vi snakker jo Midtøsten, hvor du både hadde ortodoks kirke, armensk kirke, katolsk kirke, protestantisk kirker. Så du har alle de forskjellige trosretningene har du der. Der kan du høre både kirkeklokker og bønnerop. Hvis venner av meg eller kolleger av meg skal reise til Beirut, så anbefaler jeg det alltid at dere må innom strandpromenaden. For det liksom der det skjer. Det liksom hovedpulsåren i Beirut. Vakker, fargerik, yrende folkeliv. Strandpromenaden i Beirut gjenspeiler Midtøsten. Her finner du alle typer mennesker. Du har disse gamle damene i sånne fasjonable franske drakter med store solbriller og masse gull på seg som promenerer bortover veien. Du har gutter, gjerne i bar overkropp, som jogger. Du har store sånne flokker med mødre i hijab og lange kåper som går tur sammen. Du har damer som jogger. Du har folk som er ute på skateboard. Du har folk som er ute og sykler. De selger is der. Og så fisker de der. Masse menn. Ikke damer, jeg vet ikke hvorfor. Men det masse menn som står og fisker der. Og det veldig mange som følger med, da, er nysgjerrige. Det gøyeste er at du kan se folk som ber på disse små klippene langs stranda. Det har jeg sett flere ganger. Og menn som har badet, og så slenger de ut bønneteppet eller hva de har med seg, og så ber de. I shorts, da, det er kanskje liksom ikke det. Du skal ha på deg litt mer tøy når du ber, men de gjør det. I Midtøsten så har de kanskje litt sånn mer respekt for sola og varmen. Det er ikke så mye liv der på midt på dagen. Altså, du ser nesten ikke mennesker på strandpromenaden eller på stranda, fordi de vil beskytte seg mot varmen og sola. Så de kommer gjerne til strandpromenaden når sola er ferdig med å gå ned. Og det er da du har det beste lyset også, ikke sant? Og da liksom rammes det inn med denne sola og det nydelige Middelhavet, og du ser masse båter der ute. Jeg synes det veldig gøy å være der. Det et sted jeg ikke ferdig med, og som jeg håper jeg kan reise tilbake til snart.
Reis med meg produsert av Klinge for Podplay. Og produsent til meg, Hanne Mjelstad.
Produsert av Klinge.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller eller se podplay.no.
Når du forestiller deg et innbrudd, så ser du for deg drama.
Se om du finner noen passord.
Kaos. At noen tar på det som ditt. Invaderer det du har nærest.
Finn kort informasjon.
Det som bare du og kjæresten din vet om.
Masse private bilder. Nydelig.
Men sannheten at mens et digitalt innbrudd pågår, så merker du ingenting.
For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.